Baldu da bai, heldu da, gure gaurko lehen esatera ninduan, baina ez, Lur Maia ere gurekin izan da, Mihiltxo lankidearekin batera goizeko behatzi terdietatik aurrera, bueno, bigarren, solasaldirako sasoia, gure gaurko astelen honetan, goizeko amarrak eta mairu amalo minutu direnean, prest elkarrizketa edo solasaldi horri eusteko eta horretarako, ama ostero behin, gertatzen den bezala gaurkoan ere hemen dugu Josu Larrinaga, soziologoa, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Josu, egunon.
Egunon.
Bueno, abiadura handiko trena konnotazio asko dauzka, azkeneko sasoi hauetan hainbeste aipatzen dan krisi garai honetan produktu egitasmo estrategikoen barruan kokatuta dago, baina krisiak izango du bere eragina segurazki horretan mobida ere areagotu eginda dauden lekuetan obrak aurrera joan ala, abiadura handiko trena elkarlana taldekideak ere zenbait ekitaldi edo ekimen edo proposatu dituzte aurrerantzean, guzti horretaz, gorko jarduna, pizka bat, nahi baldin baduzu, eta hasiera emateko duela ezainbeste egun, Alsasuan izan dako, bilera batean, egun izan zarete, nun zenbait gauza komentatu izan diren, ba, pizka eta biaduran diko trena dela eta ez, gai hartuta.
Bai, horrela da, bueno, pasan, ostegunean egon ginen, zera, irratza honetako kidea Iñaki Barzena eta biok egon ginen, ba, hori atzeteren inguruan koordinatu genuen liburua eta aurkezten, eta bueno, hor ikusi genuen apurtso bat zen olako giroa dagoen momentu honetan, ba, atzeteren kontrako mugimenduan, ez da, bueno, ezaguna da, Uriaren hilketa eta gero, ba, nola baite mugimenduak alako apalaldi bat bizi izan zuela, ez da, eta bueno, hor egon dela apurtso bat hori apal, eta ezaguna da bebai, ba, hori eta gero sekulako errepresio bortitzak erabili zuela Ertzaintzak Urbinan egin zen manifestazioa, eta bebai, ba, estatuak eta komunitate autonomoak eta, ba, nola baita alako azkarraldi bat eman zietela obrei, ez da, edo bintzate irudi aldetik, ba, tajo asko zabaldu zuten, leku askotan proiektu zati asko adjudikatu zituzten, eta nola baite hasi ziren lurrak mugitzen leku askotan, Bilbotik Durangaldera joan dare oso ikus, oso argi ikusten da, bueno, hori, zenbat ondia makina dauden hor, baina azken egun hauetan ikusten dira zenbat ondia makina geldirik dauden obra horietan, ez da, eta ze gutxi dauden funtzionatzen. Eta nolabait, esan behar da, momentu honetan, bueno, alako hausnarketak egiten direla mugimenduak, eta mugimenduan, eta alako nolabait, baikortasun izpiak ikusten diren, ez da, bueno, esan dakoa, ez da, estatuaren krisi finantziero-ekonomiko berri honetan, ba, Jose Blanco ministroak abisatu du, ba, obra publiko asko geldirik egon beharko dutela, edo ez direla egingo, nolabait, birplanteamendu oso bat egin behar dela, eta hor argi dago, birplanteamendu horretan sartzen dela erabat, adibidez, atzeteren kasuan Euskal Herrian, ba, hori Nafarreko korridorea deitzen den egitasmoa, nolabait Euskal Y-koa eta Iruña lotu behar zuen korridore hori sakanatik zehar, ba, bueno, hori momentu honetan, jadanik esan daiteke, ondino redakzio mailan dago proiektu hori, eta erabat geldituta dago, eta ez dauka inolako antzik egingo denik, ez da. Eta Euskal Y-koaren zeratan obretan, eta ikusten dena da, ba, nolabaiteko geldialdi handi bat, atzerapenak onartu dituzte, eta bueno, nolabait ikusten dena da bai, panorama hori ondino ez dagoela erabat garatuta, ez da, ba, bueno, egunero irakurtzen dugu prentzan merkatuek eta kalifikazio agentziek eta alako asmakizunek, ba, etengabe segitzen dutela abisuak bidaltzen, eta esan ez Estatu Espainiarrak bere estruktura egitura finantzieroa hobetu behar duela, eta zentzu horretan, ba, kuriosoa da, han komentatzen zen Altsasun, ez da, badagoela hori ministroaren, Jose Blancoren kongresoan emandako diskursoaren transkrizio bat, eta, bueno, ba, sekulakoak eta bi esaten zuen, ez da, han komentatzen genuen, claro, hori gauza bera, berak gaur egun esaten duena, ba, ez daukala zentzurik hainbeste azpiegitura egitea, gero azpiegitura horien mantentze kostoak ezin eraman garriak direla, bueno, ez daukala zentzurik Espainia izatea mundu mailan bakarrik etxina aurretik daukala, ba, hori, ba, abiadura hondiko kilometro gehien eraikuntzan kilometro gehien daukan estatua izatea, bueno, ba panorama aldatu dela eta ezin dela jadanik egin orain arte egin dena, gainera ba egin dena ikusten dela praktikan nahiko desegokia dela, sekulako gastoak eta ez duela benetan jendea mugitzeko balio, bueno, esaten genuen, ezta? Orain dela hilabete bat hori esaten zuena antisistema bat zen eta halako lekuetan hitzaldiak ematen zituen, baina batean hilabete baten edo aste pare batetan ba fomento ministroak esaten ditu halakoak diputatuen kongresuan eta hori ere nabaritzen da ba prentzan eta ba adibidez hori referentziazko periodikoetan eta hasten dira halako reportajeak agertzen eta nolabait esaten hau erokeri bat izan da bada momentua aldatzeko zera ezta abiadura aldatzeko eta abia puntuak eta helburuak ere aldatzeko eta zentsu horretatik ba bueno ba nolabaiteko baikortasuna dago mugimenduan ezta baina egia da bai bueno hori Euskal Y-koaren obrak momentuz ba, mantentzen direla, segurazki atzerapenekin, eta esan bezala ikusten dira alako atzerapenak edo alako geldialdiak edo nolabait apalago ibiltzen direla edo motelago ibiltzen direla, baina nolabait hor dago eta horregatik ba, nolabait ere kontrako ekintzak bidarkatzen dira eta aurrera segitzen dut, ez da?
Beraz, panorama hor dago, enuke nahien, gaiak eta nastatzea, bakoitzak bera arrazoiak izango dituelako, duela zenbait denpora oraindik arrokeriaz beteta Jose Luis Bilbao, adibidez esaten zuen Urdaibaiko Guggenheim Museoa egingo dela bai ala bai, momentu honetan badirudi, beste arrazoi batzuk eta eman ditu Jaurlaritzak eta hori apalankatu egingo dutela horreta ez dela posible egitea Bizkaiko Diputazioak eta nahi duen egitasmo hori, niri bitxia egin zitzaidan adibidez zerako nahi Miguel Buenek, Pasaiako kanpoko portuaren inguruan ba esandakoak ez duela 10 egun oraindik esaten zuen derrigorrezkoa zela hori egitea eta presupuestoa 1.500 milioi eurokoa zen eta duela 3-4 egun oraindik esaten du bueno igual agian ez da lain importantea eta 750 milioiekin ja konformatu egingo ziela eta horrekin nahiko izango zela da 5 egunetan aurrekontua jaitsi egiten du erdira nolabait eta badirudi ez dela ezer gertatzen Nafarroan aipatu duzun bezala korridore hori atzeratuta geratu da, eta atzeratu egingo da zorionez, alde batetik. Baina badirudi, autonomia erkidegoan oraindik proiektu estrategiko oso importantea dela abiadura handiko trenarena, eta nahita ez, ba, alegin guztiak egingo dituzte laurre ateratzeko naiz, eta etenaldiak egon, edo atzerapenak egon, ez? Horze...
Bai, bai, hori ere nolabait azpimarratu behar da, nolabait, bueno, hemen Euskal Herrian jota izan da, beti atzeteren proiektua banderatzat hartu duena, ez da, ikurtzat hartu duena, eta defendatzaile nagusia EAJ izan da, eta da, eta zentsu horretan segitzen dute bai ala bai esan ez ezta eta gainera ba bueno badirudi apurtzo bat panorama politiko estatala ikusita ba nolabait Zapaterok lege agintaldia bukatu nahi badu ba segurazki PNV-ren eskuetan bukatzeko numero asko dauka ezta hau da urrengo aurrekontuak adosteko ba segurazki PNV-ren gana jo beharko du eta segurazki PNV-ek eskatuko diona izango da atzeteren lanak ziurtatzea, ezta? Baina, bueno, esandakoa, ekonomiak agintzen du, gaur egun merkatuek agintzen dute estatuan egiten diren paktuak baino gehiago ikustenari garenez eta zentsu horretan ere, ba, esan behar da, ba bueno, Gipuzkoako obra guztiak oso astapenetan daudenak, ez da oso gutxi mugitu diran gauzak, ba hoiek teorian erkidego autonomikoak ordaindu behar dituela, gero kupotik deskontatuko dela, edo lako akordio batetara heldu ziren, eta ikusi beharko da ere, ba, Patxi Lopezen arkak nola dauden, ez da, zenbat diru dagoen, eta zenolako posibilidadeak dauden hori egiteko. Ez esategatik, bai ala bai defendatzen duten hauek, Jose Luis Bilbaok eta aspaldian asmatu zutela finantziazio sistema bat, finantziazio sistema bizkaitarra deitzen da, eta horren bidez, nolabait zorpetze publikoa makilatzeko asmatu zuten Maastricht akordioaren garaietan, eta sistema horren arabera, ba, dibidez Supersur eta alako hemen Bizkaian momentu honetan egiten ari diren obrak edo astakeriak edo ez dakit nola deitu alditugun prezizioz, ba, jadanik nolabait ordaintzen ari dira, ba, urte batzuk barru, 15 edo 20 urte barru bilduko diren zergekin, ezta? Hau da, enpresak batez be kobratzen ari dira, ba, paper batzuetan, paper hoietan ipintzen du, ba, hori, ba, diputazioak konpromiso hartzen duela hori ordaintzeko urte batzu barru, eta orain arte enpresek egiten zutena zen papertxo hoiekin joan bankuen gana, eta bankuek diru eman, eta paper hoiekin, ezta, zorpetze, zor hoiekin gelditza, baina, claro, bankuek gaur egun ere ez daude alako papertxoa jasotzeko, diru likidoa, diru benetazkoa behar dute euren ahuleziak estaltzeko, eta orduan, ba, bueno, panorama horretan esandakoa, ez da, ikusiko dugu benetan ba, hori, ba, egoera ekonomikoak benetan ematen dien aurrea segitzeko, baina bai onartu behar da, EAJak batez be segituko duela horretan nahiko itxu, baina beste alde batetik ere esandakoa, ba, nola bait oposizio soziala indartzen ari da, eta ekintzak eta dinamikak dinamika berriak asmatzen ari da, ba, nolabait hori, ba, aspalditik mugimenduak erabiltzen duen eslogan hori, ez da, atzetea gelditzen ari gara, ba, nolabait gaur egun ikusten dugu egia dela, eta aspalditik esaten genuen, ez da, baina irabazten den egun bakoitza oso importantea da, eta zentzu horretan, ba, bueno, adibidez orain Zornotzan egin den ekintza, eta ekintza jarraitua da, ba, alako gauzek ondino joku asko emango dute, nolabait obrak geldiarazteko, obrak atzeratzeko, eta nolabait horretan hori ekonomiaren evoluzioa momentuz laguntzen du, naiz eta segurazki ere egoerak kezkagarriak sortuko ditu hainbat jendearentzako, ezta? Baina baina baritzen dira gero beste utxune batzuk, ezta? Adibidez, aste honetan eginda sindikatuek konbokatu dute, sindikatu abertzalek konbokatu dute, deitu dute greba bat sektore publikoan eta irakaskuntzan, batez be arrakastatua izan da irakaskuntzan, ez da? Irakaskuntzan zabaltzen den panoramare oso beltza delako urren urte dorako, zerkulako murrizketak egingo dira personalean, eta murrizketa horiek eragingo dute hezkuntzaren kalitatean, eta bitzia da, sindikatu horiek ere momentu berean, eta mantentzen dutela ere atzeteren kontrako lan hildo bat, baina ez direla kapaz nolabait hildo horiek lotzeko eta esateko, hain zuzen ere, ba, alako obra erraldoietan zagutzen diren dirutxak gaur egun beharrezkoak direla gastu sozialetarako, hezkuntzarako, osasungintzarako eta zera ongizaterako, ez da, eta nolabait ere laguntza sozialak bermatzeko eta hunditzeko beharrezkoa izango da zabaltzen den panorama ekonomikoan, ez da, eta pena da nolabait lotura hori ez dela argi eta garbi egiten jende askok dauka buruan, baina beharko lukeen iruztez haren nabarmenago izatea hainbat erakunden diskursotan, ez da.
Murrizketak nori eragingo dien, hori nik uste dut danok argi daukagula, murrizketak eragin handien izango dute segurazki, ba, kulturan, hezkuntzan, osasun sistema guzti horietan, eta ba, ospitalak eta hori ikututa geratuko dira, irakaskuntza aipatu duzu ikututa geratuko dela datorzen urteetan, ba, kulturaren mundu ere bai, subentzio gutxiago egongo dira, ekimen gutxiago egongo dira, balio dezake horrelako historian guzti horrek, orain aipatu duzuna, inflazio punto bat eta izatea benetan beste sektore sozialak orain arte izan sindikatuak edo izan beste eragile batzu da pizka bat hor, ba bai, abiadura handiko trenaren inguruan eta horrelako makroproiektuak eta aipatu izan direnean pizka bat isilik egon izan dira, ez da, borroka sindikal hori beti nolabait kanpotik sindikatuta ez kaudenok eta ba, beti ikusten duzuna da maila batean beraien soldata, beraien punto, beraien IPC-ren gauzetan eta dabiltzela, baina jo, badaudela benetako zerak egitasmoak eta benetako gauzak ikaragarri eragin handia daukatenak, balio dezake edo balio beharko luke beste kontzientzia bat hartzeko eta benetan beste indar metaketa bat egiteko horrelako barbaridaden kontra. Uste duzu etorriko dela horrelako zerbait?
Ba, hala izan beharko litzateke, ez da, balio beharko luke, eta hori esandakoa, ez da oso ondo ulertzen. Egia da, orain arte, batez be sindikatuetan, eta bueno, sindikatu nolait estatalak edo espainolak, komisiones eta UGT, oso desarrollistak dira, ez da, zentzu horretan, bueno, ba, nolait, sozialdemokrazia espainolaren iturrietan edaten dute euren zantzu ideologikoak baldin eta badaude nola baite finkatzeko, eta bueno, ba, ikusten ari gara ere zenolako erantzun motela eta apala ematen ari diren ba, hori, ba, Zapatero egindako dekretoaren aurrean, eta ez da, bueno, ba, horiek ikusten da oso oso salduta daudela nolabait, ez da, eta bueno, hori da panorama, ez da, baina egia da nolabait sindikatu abertzalentan eta beti nabaritu dela beste jarrera bat resistentziarako eta borrokarako, eta bueno, momentu honetan eurek ere mugitu dute lehenengo pieza eta eurek nolabait atera dute euren burua eta esan dute hemen gaude eta honen kontra protestatu behar dugu, borroka antolatu behar dugu, baina hori botatzen da falta nolabait halako loturak egitea, ezta? Sindikatu horiek ere daramate hildo bat, baina eurentzako segurazki ondino oso oso sektoriala da atxeteren kontra, eta ez dira kapazak ere izan nolabait hori azpigitura ondietan zautzen dien dirutza eta euren aldarrikapen sozialak nolabait konektatzeko eta zateko ba, nahi badugu osasun gintzan, eskuntzan eta murrizketak ez egotea, egon behar dira murrizketak beste gastoietan, ez da? Claro, kontutan hartu behar da sindikatuak ere hor egin behar dute ere euren nolabait segurazki, euren hausnarketa ideologikoa bebai, euren hausnarketa politikoa egin behar dute, eta bueno, orain arte sindikatuak oso lotuta daude lan munduarekin eta lan munduan badirudi importantena dela alik eta lan gehiago gotea, ez da? Eta egia da halako obrek ziurtatzen dutela epe motxera lan bueno, edo lan postu zera multzo bat, eta nire ustez ba, kontra esan horretan daude, ez da, baina benetan kalitatezko enplegua eta epe luzerako enplegua eta nolai beste eredu ekonomiko batetara joan nahi badugu, non benetan lan gutxiago egiten da, baina aberastasuna modu justuago batez banatzen den, eta ba, ezinbesteko hausnarketa da ba, hori, nolabait pentsatzea halako azpiegitura handietan batez bez hautzen dela dirua negozio handiak egiteko epe motxera, sekulako dirutzak enpresa gitxi batzuen poltsikotan sartzeko, eta hori egiten dela gainera askotan ba, lan eskazaren truke eta sekulako istripuak egonda eta halako kontuak ba, bueno, egunero gertatzen direla, ezta, baina nire ustez jende askoren buruan dago hori, eta jende horrek ere bultzatuko ditu halako erakundeak halako plantamentu berrietara heltzeko, ezta. Egia da bebai nolabait orain arte populazioaren orokorrean eta ere ba nolabait jarrera erresistenteak eta erakusten dituen jende askoren artean atzeteren kontua zehazki zela gauza bat esaten ez, ba ja berdin eraikiko dute, ez dago remediorik, ez du merezi horren kontra borrokatzea, ezta, baina orain, bueno, orain ikusten ari gara esandakoa, ezta, ez dutela bat ere argi eraikiko dutenik, ez dutelako bat ere erraz aurrera segitzeko, eta nolabait hori erresistentzia ekintzek urrea balio dutela eta edozein ekintzak laguntzen duela nolabait hori atzeratzen eta hori geldiarazten, ezta? Eta bueno, ikusi beharko da, baina hor bai ematen du nolabait zera astro guztiak daudela kokatuta ondo, ezta, halako konfigurazio berri bat egoteko, baina ikusiko dugu zer hartatzen den urrengo.
Eta naiz eta astro eta planeta guztiak hor beraien konfigurazioan printzipioz behintzate aldegon esaten ari zaren bezala, bada momentua, ez lokartuta geratzeko, baizik eta ekiteko abiadura handiko trenaren kontrako planteamiento orokorrari, nahi dut esan, mobilizazio handiak eta izan litezkela, eta horrekin batera aipatu dituzun beste zenbait ekintza puntualagoak izan litezkenak, baina oso esanguratsuak, adibidez, azkenetarikoa Zornotzako baserriaren okupazio hori, ez?
Bai, horrela da, adibidez, hori Zornotzan 21 pertsonak edo okupatu dute baserri bat ustuta zegoena, eta hain zuzen ere obrak kaltetuko zutena edo desegingo zutena, eta okupatu dute hor nolabait resistentzia gune bat antolatzeko, ezta, hori ere egun zen saiapen bat orain dela urte batzuk Urbinan halako resistentzia guneak sortzeko, ezen era bat ondo atera, baina bueno, orain egonda beste osnarketa bat mugimenduan, jende asko dago eta jende gazte asko dago inplikatuta borroka mota berri edo hain berria ez den, baina bueno, nolabait gauzak berrituko dituen horretan, eta horrek hori ba horrek eragina izango du zehazki zabalduta dauden hainbat obretan, ezta. Sortuko da laster ere mugitu izeneko beste iniziatiba bat, hain zuzen ere desobedientzia zibilaren bidean ekintza espektakularrak eta lako gauzak antolatzen ibiliko dena. Gipuzkoan ere Nafarroan ere sortu da beste iniziatiba berri bat borroka juridikoa antolatzeko, ez da, argi eukitzen da, ba, Itoxeko kasua ikusita eta ez dela borroka juridikoa nolabait ez duela geldituko edo ez, alako proiektu bat, baina bai balio du ostopatzeko, atzeratzeko, eta bueno, ba, zentsu horretan, Nafarroan sortu dute fundazio bat, eta fundazio horrek diruak bilduko ditu eta horrekin ba nolabait borroka juridikoa zabalduko du, ezta? Ba, gogoratu behar da elkarlanaren sorreran orain dela jadanik 9 urte egon zela ideia hori ere nolabait Euskal Igrekoaren kontra borroka juridiko antolatzeko, ez alako esperantzekin, ez da, ez esan ez, bueno, horrela lortuko dugu gelditzea, horre udal batzuk sartu ziren dinamika horretan, baina gero etorri zen Ezkera Abertzalearen lehenengo ilegalizazioa, eta nolabait horre egon zen legislatura bat udaletan, non Ezkera Abertzalea zeharo zera kenduta egon zen, eta hor apurtzo bat nolabait galdu zen kemena eta dirua ere galdu zen alako borroka juridiko egiteko, ez zeuden bakarrik Ezkera Abertzalearen udalak horretan, adibidez Jurretako udala ere PNVren eskuetan, zegoena momentu horretan egon zen horretan, baina bueno, hor nolabait desegin zen hori, baina gaur egun ere berriro hartu da, orain arte atzeteren kontra egon den manifarik segurazki handiena, orain dela hilabete batzuk Hendaia Irunen egin zena izan zen, hor momentu honetan ere iparraldean atzeteren kontrako borroka asko piztu da edo azkartu da, eta nolabait ere horrek ere eman dio beste aire berri bat eta ideia berriak ere eman dizkio hegoaldeko mugimenduari, hor egon dira pasan astean Estrasburgon nolabait Europear Parlamentuan agarpen egon da, eta hor egon dira mugimenduko jendea eta esplikatzen zergatik proiektu hau astakeria den, sekulako aurkaritza soziala dagoela lurraldean eta ez daukala zentsurik ba Europak obra horiek laguntzen segitzea, ez da, kontuten hartu behar da ere azken laguntzak ere segurazki atzerapen handia baldin badaude galduko dituztela. Orduan esan nahi dut egia da momentu honetan mugimenduak ideia berri asko dituela eta nolabait diversifikatu egin duela bere ekintzak, diversifikatu egin dira eta zentsu horretan ba fronte berriak zabaltzen dira eta mugimendu azkartu egin da orokorrean, ezta?
Ba, horien adibide, Josu gaipatu dituen gauza guzti horiekin batera, ekainaren 5ean horrelako jardunaldi bat egiteko asmoa daukate en Gasteizen, hori, abiadura handiko trenak suposatzen duen barbaridade guztiaren inguruan berriro ere arrazoitu, zeoain arte behin eta berriro aipatu diren errealidade guztiak eta aipatu kontrako arrazoi guztiak ba, gertatzen ari direla momentu honetan, eta beste ba, sostenigarria ere, estelako proiektua ekonomikoki ere ikusita zonako panorama daukagun begien aurrean, manifestazio lokalare egingo dela ekainaren 5ean eta gero hori berotzealdi moduan kontuan izan da ekainaren 19ean Bilbon, ez da, Josu?
Bai, horrela Bilbon elkarranak konbokatu du manifestazio nazionala, nolabait kursoa izteko, naiz eta udan egongo dira ekintzak eta batez be hori ba ekintzak obretan eta bar, baina bueno, nolabait momentu nolabait itxaropentsu honetan ba Bilbon tokatzen da manifestazio egitea. Bilbo egia da izan dela historikoki plaza txarra izan da atzeten kontrako mugimendurako, ba bueno, obra gehienak eta nolait eta impacto gehienak ba Gipuzkoan eta Durangaldean eta Arabaldean jasotzen direlako, baina nolait ere bueno, Bilbon ere atzeteren sarrera emango balitz sekulako mugimenduak eta sekulako espekulazio lanak egongo dira, eta zentsu horretan ere ba bueno, berriro bueltatzen da Bilbora eta momentu itxaron pentsu honetan segurazki manifestazio hori handia izango da eta esanguratsua, ezta, esan bezala ekainaren 19ean izango da eta bueno, egongo dira beroketa ariketak aurretik, noski.
Ba bueno, ba hurbiletik alein dugu arabintzat jarraitzen beroketa ariketa guzti horiek non ematen diren, zergaitik ematen diren, nortzuk burutu dituzten eta jente animatzen, ba parte hartzen bakoitzak bere neurrian alegin bat egin behar dela momentu honetan astakertenkeria hori gelditzeko edo gerarazteko, lehenbailen ekainaren 5ean esan bezala Gasteizen eta 19ean manifestazio nazionala larunbatarekin batera arratsaldeko 5:30etan Jesusen bihotzeko plazatik, ja. Bueno, ba, informazio guzti hori, ba, emango dugu gure irrati honen bitartez. Ez dakit, beste zerbait geratu zaigun Josu gaurko ez, ez? Bueno, hartik jarraituko dugu gaiarekin, ze gaiak gaur egun ba inguruan ditugunen artean ba importanteenetarikoa, espada importanteena bera, delako eta ba guztion artean lortu lortu behar dugu barbaridade hori gelditzea, espait dauka inolako zentzurik. Bai, oso Larrinaga, mila esker, gorkoan ere gurean egoteagitik, ondo segi, eta egon gara urrengo baten. Bai.
Bale, ba, urrengo arte.
Bale, urrengo arte.